Tenk deg at du har hatt et innbrudd I garasjen din. Du har vært på politistasjon og anmeldt, men det tar ikke mange dagene før saken din blir henlagt. Hvorfor ble han henlagt? Og det da vits å anmelde saker til politiet? I denne episoden skal vi snakke om hvorfor saker henlegges, og hvorfor det likevel viktig å anmelde saker til politiet. Velkommen til Rimelig mistenkelig, en podcast om kriminalitetsutfordringer I Øst politidistrikt. Her skal vi snakke om hverdagskriminalitet som vi ser mye om, svare på spørsmål fra befolkningen og snakke om aktuelle temaer. Hei og velkommen til en ny episode av Rimelig mistenkelig. I dag det meg, Gabriella, som med som vanlig, og med meg så jeg min co-host Jostein.
Ja, jeg på plass som vanlig.
Det alltid hyggelig. Og så har vi også med oss to gjester I dag. De kan jo kanskje få introdusere seg selv.
Ja, takk. Jeg heter Morten Reppen, og jeg assisterende påtaleleder I Øst politidistrikt.
Veldig hyggelig å ha deg her.
Takk.
Ja, mitt navn Yvonne Schilling. Jeg seksjonsleder på FSI, altså felles straffesaksinntak.
Og det veldig hyggelig å ha deg også her. Som vanlig så skal vi jo gå gjennom de faste temaene, og da begynner vi med kriminalitetstrender som vanlig. Mm-hmm. Og det første jeg vil vi skal snakke om deling av krenkende eller skadelige videoer på nett.
Ja, og det jo noe vi ser en del av, så det tenker jeg passer å ta opp.
Ja, og det handler jo om å dele informasjon om andre som du usikker på sant, kan ha store konsekvenser for den det gjelder. For eksempel hvis du ser en video som kan være skadelig eller krenkende, så vil vi jo gjerne at du ikke deler den.
Vi ser jo alt for mange som deler på sosiale medier, videoer som, ja, man ser jo at folk ikke har det bra. Altså det folk som blir slått ned, eller folk som blir utsatt for et eller annet. Kanskje de ligger på bakken og har hjerteinfarkt og får hjelp av ambulanse. Og så skal folk absolutt dele dette her.
Ja, og hvis du da deler sånne videoer, så du jo med på å forverre situasjonen.
Absolutt.
Og med på nettpatruljen har jo I den siste tiden, og egentlig ganske lenge, for så vidt, jobbet med flere sånne saker, og vi ser veldig alvorlig på dette. Og ikke bare det med på å forverre situasjonen for den det gjelder, ved at de blir traumatisert på nytt hvis de da får tilsendt eller kommer over denne videoen på nett, men det kan også være med på å traumatisere andre unge mennesker som da tilfeldigvis får opp denne videoen.
I tillegg til at dette selvfølgelig fælt for de som på videoene og som får livet sitt brettet ut I sosiale medier, så handler det også om at dette faktisk I mange tilfeller straffbart å dele slikt innhold. Og der det en del paragrafer som man kan bryte, og ja, vi kommer egentlig litt tilbake til på neste tema, gjør vi ikke det, Gabriella?
Jo, vi skal snakke mer om dette når vi skal snakke om expose-kontor.
Expose-kontor. Kan vi ikke bare hoppe videre til det?
Vet du, det gjør vi. Fordi at det handler litt om samme greie også. Expose-kontoer på sosiale medier da profiler som ofte blir drevet anonymt, som har som formål å avsløre eller belyse handlinger, personer eller organisasjoner som de gjerne mener har gjort noe galt eller uetisk. Men det som da har skjedd jo at sånne type kontoer også blir brukt I ungdomsskoler, for eksempel som en plattform for mobbing. Dette skjer ofte på plattformer som Instagram, TikTok eller Snapchat, hvor elevene oppretter anonyme kontoer for å dele bilder, videoer eller rykter om andre elever. Og innholdet kan være alt fra krenkende kommentarer og bilder til alvorlige påstander, og det kan spre seg ganske raskt blant skoleelever.
Motivasjonen bak disse kontoene jo gjerne todelt. Altså, du har de som lager disse kontoene for å faktisk ødelegge for andre, altså for å henge folk ut, for å konkret mobbe enkeltpersoner, Og du har de som lager disse kontoene for at de skal få mange følgere og views, og på den måten få litt kredd på sosiale medier.
Mm. Og politiet ser jo veldig alvorlig på sånne kontoer, ikke bare fordi at det mobbing, men også fordi at noen ganger så blir det jo faktisk også da straffbart. Dette kan jo da være straffbart I form av krenkelse av privatlivets fred, for eksempel, eller deling av krenkende bilder eller videoer, som vi snakket om tidligere. Og noen ganger så inneholder jo også bildene og videoene som blir delt trusler og trakassering. Og I tillegg så kan deling av videoer av straffbare handlinger også påvirke politiets etterforskning av saken knyttet til det straffbare som har skjedd.
I dag har vi jo med oss to påtalejurister I studio, så da kanskje vi kan spørre dere. Har dere noen tanker rundt straffbarheten her sånn?
Ja, det er jo som dere inne på, straffbart, eller kan være straffbart å dele krenkende bilder. Man kan jo også legge til at det å dele kan også medføre at man medvirker til det som faktisk skjer. Det finnes jo rättspraxis som säger att det att stå för exempel filme eller dele film av en våldshändelse så kan man bli dömt för medverkning. Och det att bli straffeförfullt kan ju igen i en del konsekvenser för framtiden till unga människor i form av visumsøknad til andre land, utdanningsforløp med videre. Det vil jo komme på straffattesten.
Ja, for en ting jo selve straffbud, holdt jeg på å si, og på en måte hvor mye bot eller fengselsstraff man kan få. Men det jo ofte en sånn indirekte konsekvens, sånn som du sier med visumsøknader og sånt. Skal du til USA for eksempel, og har blitt dømt for å dele sånne, ja, sånne videoer som vi snakker om, så må du jo nå faktisk da huka på ja, jeg har gjort noe straffbart på den søknaden, og da det ofte at du må gjennom en lengre søknadsprosess for å få adgang til USA, hvis du helt klart får det.
Ja, hvis man blir dømt for eksempel for å dele seksuelle, altså videoer med seksuell karakter, så blir man jo dømt etter sedelighetslovgivningen, som også kan få konsekvenser for yrkesvalg senere.
Ja, ikke sant? Da det mange yrker du kanskje ikke kan jobbe med. Og for ungdom så jo mobiltelefonen noe av det kjæreste de har. Og på denne medvirkningsbiten du snakket om og rettspraksisen, så det jo faktisk ungdom som også har blitt, eller fått mobiltelefonen sin inndratt. Og dette har også vært for ungdom som har vært under 15 år. Slik at ja, det også en konsekvens av å dele innhold man ikke skal dele.
Vi anbefaler jo også alltid å rapportere sånne kontoer, og ikke være med på å spre budskapet videre, sånn som vi snakket om nå. Og hvis noen av straffebestemmelsene vi har snakket om nå brutt, så kan man jo også anmelde dette til politiet. Og da det viktig å ta vare på skjermbilder og beviser mot sånne kontoer, og ta det med til anmeldelsen. Hvis du under 18 år og blir utsatt for dette, så vil vi jo også oppfordre deg til å kontakte foreldre eller lærere, og fortelle dem at sånne kontoer aktive og holder på din skole eller i ditt miljø. Er du barn i skolealder, så vil vi også oppfordre deg til å være overvåken når det kommer til ungdommens bruk av sosiale medier, og lære deg konsekvenser av å plage andre på denne måten, og oppfordre til å snakke med deg om de blir utsatt for noe krenkende bildedeling.
Og har du noen generelle spørsmål om dette her, så det bare å ta kontakt med oss på Nettpatrullen på chat.
På Facebook og Instagram. Da går vi videre til spørsmål fra befolkningen, og det første spørsmålet vi har fått inn da Naboen min har satt opp et overvåkningskamera utenfor huset sitt. Det lovlig?
Da sender vi den rett til påtalejuristene.
Det i utgangspunktet lov å ha utendørskamera montert på eget hus. Men det noen regler knyttet til det. Og det for det første så skal kamera være rettet slik at det kun treffer private eiendom. Altså ens egen private eiendom. Og ikke offentlig vei for eksempel. Og det jo ikke sånn at dette helt uvanlig, for dette jo noe som alarmselskaper gjerne tilbyr som en del av sin pakke til boliger hvor det ønskes alarmanlegg, nettopp for å gi den tryggheten som det kan gi de som bor der.
Med moderne teknologi så det jo blitt billigere og mer tilgjengelig å kjøpe inn sånne overvåkningssystemer man kan montere på fasaden på huset sitt. Ofte trådløse systemer som kan være batteridrevne på solceller og diverse sånt. Men det jo viktig, som du sier, da, at man må følge disse reglene som og som en minimum da, passe på å ikke filme utenfor sin egen eiendom. For der tror jeg kanskje det mange som kanskje ikke tenker seg helt om. Da. Mye kamera rundt omkring i private hager nå.
Ja, det i hvert fall det som lovens bokstav på dette jo rett og slett at det må dekke privat eiendom, men ikke noe mer.
Og du bedrift, så det også en del andre regler som gjelder. Så du bedrift og vurderer å sette opp et overvåkningskamera, så vil jeg anbefale deg å sette deg godt inn i hva slags lover og regler som gjelder før du gjør det.
Ja, dette finnes lett tilgjengelig på blant annet datatilsynets hjemmesider.
Ja.
Men hva kan du gjøre hvis du mener at kamera ulovlig? Naboen satt opp et kamera, og du mener på at det filmer din eiendom i tillegg?
Først og fremst så vil jeg jo starte med en dialog med naboen. Altså gå bort og ring på døra og spør, hei, jeg ser du satt opp et kamera. Filmer det egentlig inntil meg? Og så prøve å få til en dialog. Det jo godt mulig at naboen din hyggelig. De fleste mennesker jo det. Og da kanskje dere kan få løst dette her i allminnelighet.
Hvis ikke det går, da, så kan du kontakte datatilsynet for å sende en klage. på övervakningen?
Det är också möjligt att ta saken in för konfliktrådet, hvis det trenger hjälp till att mekle i en sån sak. Det händer ju att nabokrangler kan komma lite ut av kontroll och då kan det vara grejt att ha en professionell part till att hjälpa sig med mekling och dialog.
Men då är det också viktigt att vara klar över att bägge parter måste samtycka till konfliktråd.
Ja.
Okej, då är vi på sista frågan från befolkningen och det lyder som följer.
Jag var uheldig och körde på ett rådyr. Vad gör jag?
Hvis du är uheldig och kör på ett rådyr så är det flera steg du måste följa. Och detta gäller ju också hvis du kör på annat vilt som för exempel elg, hjort eller rev, men elg blir då är det kanske du som trenger hjälp. Den är ju lite stor. Okej, det första du måste göra är att sätta på nödblink och placera ut varseltrekant för att advara andra trafikanter.
Det är speciellt viktigt hvis det är mörkt.
Ja, absolut. På vintern nå för exempel.
Ja. Det är det mörkt hele tiden omtrent.
Mm. Ring 02800 för att melda fra om händelsen. Politiet vill då koordinera med en lokal viltnämnd som kan hantera det skadedyret.
Kjekt å vite också att du faktiskt är pålagt att varsle politiet vid påkörsel av vilt. Och underlåtelse för detta kan faktiskt föra till böter.
Mm. Hvis dyret löper från stället så måste du pröva att märka stället där det skedde, för exempel med en reflexväst eller något annat uthällingen I bilen. Och detta hjälper viltnämnden att spåra upp dyret. För att ett skadat dyr må ju gärna avlivas.
Ja. Och så är det viktigt då att hvis du har ett skadat dyr I gröfta, och du inte helt är känt och vant med såna dyr, så är det bäst att hålla sig lite grann på avstånd för att ett skadat dyr kan faktiskt vara lite farligt. Ett rådyr kan sparka ganska hårt hvis det går till angrepp på det.
Mm. Og hvis dyret dødt, så bare la det ligge, ikke ta det med deg. Ja, da har vi kommet til episodens hovedtema, nemlig henleggelse av saker. Og da kan jo kanskje dere begynne å fortelle litt om jobben som jurist I politiet.
Det kan vi gjøre. Som påtalejurist I politiet så har du litt sånn enkelt sagt tre hovedoppgaver. Du etterforskningsleder, for de straffesakene du blir tildelt. Du skal vurdere og du skal påtaleavgjøre sakene, og så skal du doktorere straffesaker I retten. Så har vi en tilleggsoppgave som litt generelt ligger I dette, og det også at vi det vi kaller for legalitetskontrollør, altså vi skal passe på at ting skjer I henhold til de lover og regler som gjelder på alle mulige områder som vedrører det arbeidet vi holder på med.
Så for eksempel hvis en patrulje ute trenger en beslutning da, for å kunne ransake eller noe, så er det dere han ringer?
Som hovedregel så er det påtalejuristen som da skal beslutte de ulike tvangsmidlene som politiet benytter. Men legalitetskontrollen som vi utfører, den strekker seg mye videre enn dette også. Den dreier seg om vår håndtering av sakene I stort og påse at alt skjer innenfor de lover og regler som gjelder, også utenfor rent tvangsmiddelbruk.
Men Yvonne, du jo leder for juristene på straffesaksinntaket her I Øst politidistrikt. Kan ikke du fortelle litt om hva juristene der jobber med?
På FSI, hvor jeg jobber, så sitter det altså både jurister, vi har også politifaglige etterforskere og etterforskningsledere, I tillegg til at vi har straffesaksstøtte hos oss, hvor vi har en 24-7-tjeneste, det vil si at vi tilgjengelig døgnet rundt, anmeldelser vurderes døgnet rundt, og vi mottar ca. 150 straffesaker, altså anmeldelser I døgnet. Der tar vi en vurdering på sakene, vurderer hvilke saker som skal etterforskes, hvilke saker vi kan avgjøre selv, for eksempel enkle trafikksaker hvor det snakk om et forelegg, Det også vi som vurderer hvorvidt saken skal henlegges I første runde.
Og så det videre sånn at for de sakene som ikke avgjøres på straffesaksinntaket, så blir de sendt videre ut I politidistriktet til andre enheter for videre etterforskning. Og det de sakene som ikke så godt opplyst at de kan avgjøres raskt, men hvor vi ser at her må vi undersøke og etterforske mer.
Her ligger det jo veldig mye ansvar på juristene å vurdere hva som faktisk skal gjøres med disse sakene. Men hva slags utdanning er det egentlig man må ha for å kunne ha denne jobben?
I bunn så ligger det jo selvfølgelig et juridikum. De som jobber der må ha et juridikum. Men hos FSI så er det også krav til at man har noen års erfaring fra påtalearbeid. Og de fleste hos oss har veldig lang erfaring. Det er de mest erfarne juristene som sitter der, nettopp fordi at man skal vurdere alt fra det minste bagatellmessig til de store alvorlige sakene skal håndteres der i første runde.
Nettopp det å ha lang erfaring, det er noe vi har sett at det er avgjørende for å jobbe på straffesaksinntaket, fordi at man må ta ganske raske avgjørelser tidvis, og det er et stort volum på saker som gjør at man, for ikke at det skal hope seg fullstendig opp, så er det noe med å ganske sånn raskt kunne se hva er det vi har foran oss her, hva trenger vi å gjøre her, er dette noe vi klarer å komme videre med, eller må vi bare innse at denne her får vi ikke gjort noe mer med slik det ser ut nå. Så den erfaringen gir på en måte den, hva skal vi kalle det, riktige ryggmargsfølelsen i tillegg til den formelle kompetansen. Da.
FSI sitter jo også sentralt og har kjennskap til hele politidistriktet. Vi er et stort distrikt, vi favner jo bredt, og er også da oppdatert hele tiden på hva ressurssituasjonen er på de ulike enhetene ute, som også er en del av vurderingen, hva man skal prioritere, rett og slett.
Og med prioriteringer så kom vi litt inn på starten av podcasten vår, hvor vi hørte liksom at noen har hatt innbrudd i garasjen, og opplever at saken har blitt henlagt. Og da kom jo det litt vanskelige spørsmålet da. Hvorfor blir saker henlagt?
Det er jo et spørsmål med ikke et enkelt og kort svar på, for det kan ha flere årsaker, fordi saker er ulike. Noen saker har ganske tidlig et veldig svagt eller ikke eksisterende oppklaringsgrunnlag, altså man ser at dette her er ikke en sjanse å få oppklart. Det er et lavt oppklaringspotensial, som vi sier, og dette henger jo litt sammen med også at det er et veldig strengt beviskrav i straffesaker. Det skal bevises fra politiets og påtalemyndighetens side nesten opp mot 100% for at det skal ilegges en reaksjon. Det er ikke hva som er mest sannsynlig, eller overveiende sannsynlig for den sakens skyld, som er avgjørende.
Så det holder jo ikke noen som tenker at jeg er sikker på at det var den personen som gjorde et eller annet?
Ja, altså sikker, da kommer du igjen an på hva er det som gjør at du er sikker da? Hvilke bevis har vi, og er de objektive? Går det an å på en måte etterprøve dem? Og det er jo det en etterforskning eventuelt vil gjøre. Så er det jo andre saker som vi kanskje ser at har et oppklaringspotensial, og hvor vi etterforsker dem tungt, men likevel så kommer vi ikke i mål med dem. Det kan medføre at saken blir henlagt. Og så har vi jo saker som ikke strengt tatt kanskje er en straffesak, altså hvor det har et i det alt vesentlige det vi kaller et sivilrettslig preg, altså man kan tenke seg en nabokonflikt, eller det er typisk en forsikringssak hvor det mest er et anliggende mellom forsikringsselskapet og privatpersonen, men hvor forsikringsselskapet jo krever en anmeldelse. Det er også saker som fort vil kunne ende med å bli henlagt, fordi at de ikke nødvendigvis er straffbare, og om de er straffbare, så når de ikke opp i prioriteringen, rett og slett med mer alvorlige saker, naturligvis.
Og så er det jo viktig å også presisere det helt grunnleggende. Politiet er ikke satt opp for å ha kapasitet til å etterforske enhver sak.
Du nevnte jo så vidt saker som ikke er straffbare. Har du noen eksempler på hva slags anmeldelser det kan være?
Som jeg nevnte, så får vi 150 saker i døgnet, og alt er ikke straffbart langt derifra. Og for å ta et helt konkret eksempel, så har vi mottatt anmeldelse fra en person som anmelder at naboens katt har urinert i hagen. Altså, vi er på alt fra det helt bagatellmessig til de store, alvorlige krenkelsene som folk opplever.
Ja, ikke sant. Så det er klart at en katt som tisser hos naboen er kanskje ikke, om det så hadde vært straffbart, så hadde det kanskje ikke vært noe vi hadde prioritert.
det er veldig viktig å påpeke at vi tar alle saker på alvor, og vi tror på alle som kommer til oss med en anmeldelse. Det har ikke noe med det å gjøre. Saker henlegges ikke fordi vi er late eller har lyst til å holde på med andre ting. Alle som jobber i politiet tar samfunnsoppdraget på høyeste alvor. Men det er noen begrensninger som Morten var inne på, både hva gjelder bevis, oppklaringspotensialet, og at det kanskje ikke er straffbart, rett og slett.
Og når vi snakker om oppklaringsprosent, så går det også an å nevne dette med at den teknologiske utviklingen har jo også gjort at det kan være krevende å se at vi kan komme i mål i enkelte saker, fordi penger eksempelvis går raskt ut av landet, eller aktørene som er involvert presumptivt sitter i utlandet, eller det er via fake servere som gjør at vi ikke vet hvor disse personene egentlig befinner seg. Så der har vi også noen utfordringer av og til. Selv om man kan si at teoretisk sett så går det an å forsøke å ettergå disse, så vil det i en del tilfeller nærmest praktisk sett være umulig for oss å spore opp det vi trenger for å komme i mål med saken. Og da er vi dessverre der at selv om det er aldri så reelt det som ligger i bunnen, det kan være et bedrageri eller lignende, så kommer vi ikke i mål. Og da blir jo saken henlagt.
Nå har vi hørt litt om hvorfor mange saker henlegges, men ofte snakkes det om henleggelseskoder, og liksom, det er vel sånn universale grunner til at politiet velger å henlegge. Kan dere si noe om hva disse kodene betyr? Eller hvilken koder som finnes?
Ja, altså, det er disse kodene det vises til, det er rett og slett tallkoder, eller altså tresiffrede tall, som henger fast i en mer konkretisert begrunnelse. Og det kan være at sånn som vi har saker som henlegges på bevisets stilling, eller at man henlegger en sak fordi det er manglende opplysninger om gjerningsperson, fordi forholdet ikke er straffbart. Og det er type beskrivelser som henger fast i ulike slike koder. Så det er disse kodene det snakkes om, og dem finnes det et antall av. Og det er de ulike grunnlagene politiet og påtalemyndigheten har å velge mellom for å begrunne en henleggelse konkret. Disse begrunnelsene er jo veldig sånn skjematiske, og man får jo etter en henleggelse ofte et sånt ganske standardisert underretningsbrev hvor denne koden og begrunnelsen fremkommer. Og det sier jo ikke så veldig mye om den konkrete vurderingen som ligger til grunn for den konkrete henleggelsen, men den antyder hovedgrunnlaget for at saken ikke er blitt oppklart, og hvorfor den er henlagt. Akkurat nå så pågår det et arbeid med å se på om det skal foretas noen endringer i disse kodene, og det er litt sånn fordi man ønsker å se på om vi klarer å ha koder som på en litt bedre måte kanskje er formulert slik at det gir mening når man får underretningen om henleggelsen. Dette er noe som skjer nasjonalt nå. Og så er det sånn at disse kodene, de sier heller ikke noe om hvor mye etterforskningsressurser vi har brukt på saken. Eksempelvis kan en sak som henlegges på manglende opplysning om gjerningsperson være henlagt ganske raskt, fordi man ser at dette her er et bagatellmessig forhold, og det er et forhold hvor man har lite å nøste i, så her er det ikke grunnlag for å komme videre. Men man kan også få henlagt en sak som vi har etterforsket ganske lenge på den samme koden, altså manglende opplysning om gjerningsperson, fordi man ikke kommer videre. Typisk et boliginnbrudd, hvor vi kan ha gjort en hel del undersøkelser, både på stedet og i etterkant, men hvor vi bare ikke kommer videre, får ikke svar på de prøvene vi tar på stedet, hvor vi har søkt etter DNA, blod, fingeravtrykk, eller teledatasøk eller andre tekniske undersøkelser vi måtte ha gjort. Og da blir koden det samme. Så den gir altså ikke uttrykk for innsatsen vi har lagt i saken, men det sier seg jo selv at når man får brevet ganske raskt etter at man har anmeldt, så skjønner man at det ikke har vært stor etterforskningen, men det har da sin årsak i at vi raskt ser at her er ikke noe å gå på. Så har vi også en egen kode som nettopp sier noe om dette med ressursene som brukes, da, og det er der hvor vi henlegger på grunn av manglende kapasitet eller etterforskningsressurser. Det er rett og slett saker som vi har vurdert og sett opp mot de øvrige sakene vi har til enhver tid, på det tidspunktet vurderingen tas, og hvor vi ser at den saken ikke kan prioriteres etter forskningsressurser inn på, målt opp mot de andre sakene som da er vurdert til å være mer alvorlige og viktigere å bruke politiets etterforskningsressurser på. Og i den sammenheng så er også oppklaringspotensialet en relevant faktor.
Akkurat. Et spørsmål jeg vet at vi får ofte inn til oss i forbindelse med henleggelser, som da er forstått er relatert til den innledende greia vi hadde med innbrudd i garasje, er at folk ofte har fra videoovervåkning, som vi også forstått har snakket om i denne episoden, et bilde av gjerningspersonen. Og de kan jo ikke da forstå hvorfor det er henlagt på ukjent gjerningsmann, eller manglende informasjon om gjerningspersonen, for de har jo bilde eller video av denne personen. Kan dere si noe om de vurderingene som gjøres der?
Jo, altså svaret på det er at det er fint at folk sender inn sånne bilder. Noen ganger så er man heldig at det er en kjenning av politiet som vi faktisk gjenkjenner. Men stort sett så er det jo bare et bilde av en person. Det er ikke så lett å vite hvem den personen er. Det gir jo ikke noen flere holdepunkter.
Nei, ikke sant? For det er jo ikke sånn på TV og film at vi får et sånt bilde og dytter inn i datamaskinen vår, og så får vi et navn, sånn som man ser på noen politiserier fra utlandet.
Teknologien er ikke helt der enda i hvert fall.
Nei, ikke enda i hvert fall.
Nei, og så ser vi også at i mange tilfeller så er det jo helt eller delvis maskeringer, og det gjør det enda vanskeligere. Så et bilde er fint, og det kan i noen tilfeller lede oss til gjerningspersonen, men i mange tilfeller så er ikke det nok. Men der er det jo veldig viktig å si da, at det er veldig fint for oss å få tilsendt sånne bilder, fordi gitt at man har en rekke innbrudd i garasjer i det samme området over en gitt tidsperiode, og man i en annen sak eksempelvis tar noen på fersk gjerning eller finner noe som er stjålet hos en person ved et senere påtreff, og man da kan se at denne personen samsvarer med dette bildet fra den tidligere henlagte saken, så vil jo den saken kunne bli gjenopptatt.
Mm. Og da kommer du jo veldig godt inn på vårt neste tema her, sånn, og det er jo, altså nå har vi snakket veldig mye om hvorfor saker blir henlagt, og at en del saker blir henlagt, spesielt hvis det er liksom bagatellmessig art og så videre, men allikevel så anbefaler vi alle som opplever kriminalitet, for eksempel innbud, å anmelde det til politiet så fort som mulig, og skrive så bra anmeldelser som mulig. Så da kan vi snakke litt om hvorfor det allikevel er viktig å anmelde.
En av grunnene til at det er viktig å anmelde er jo for at politiet skal fange opp trender. Det er jo et moment, altså at vi kan bli kjent med hva som rører seg i samfunnet. Man har jo type finnbedragerier, ikke sant? Selv om det er små beløp og ikke de største sakene, så ser vi plutselig et mønster i en annen sak. At man har brukt den samme introen, eller samme bilden, eller samme telefonnummer, eller, og så videre. Og da, eller biltyverier, eller innbrudd i områder, og så videre. Det er, når det er likheter ved saker, så gjør det oss bedre til å både forebygge, men også løse flere saker på en gang. Så det er veldig viktig å anmelde saker.
Og det går an å føye til også at det er viktig for at politiet også skal kunne jobbe godt forebyggende, fordi at ved at vi får inn anmeldelsene, jo flere anmeldelser vi får inn, jo bedre bilde får vi av nettopp det som Yvonne snakker om, hva er det som rører seg der ute. Hvis vi ser at det blir stjålet fryktelig mange sykler fra et konkret område over en periode, så vil det jo kunne gjøre at vi lettere vil kunne iverksette tiltak fra politiets side, både konkret i forhold til hva politiet foretar seg, men også i forhold til det område hvor disse syklene blir stjålet fra. Disse som holder til rundt det området, er det noe de kan bidra med, og så videre. Så forebyggende aspektet er også sentralt her. Og så er det jo også det at vi trenger å vite om de straffbare forholdene, fordi at vi ønsker å ha et så trygt samfunn som mulig, og ønsker å oppklare straffesaker. Selv om det kan være vanskelig i den enkeltstående saken der og da å komme i mål, så er det som jeg sa i sted, slik at vi på et senere tidspunkt plutselig kan komme i posisjon likevel, fordi vi finner den stjålne gjenstanden hos en person, eller vi får annen informasjon som skulle lede oss i riktig retning, som gjør at vi likevel kan gjenoppta saken.
Og Morten, tenker du ikke også der at når vi får inn sånne modussaker, da, for det er jo trender, så rykker de også opp i prioriteringskøen på hva politiet velger å bruke ressurser på, for da identifiserer man at selv om saken isolert sett kanskje er bagatellmessig, så er det samlet sett et større samfunnsproblem.
Jeg vet jo blant annet, som et eksempel, da, så hadde vi en del tyverier fra postkasser, altså det ble levert post, pakker og sånt nå i løpet av natten, og så har det blitt stjelt fra mange husstander. Og der en husstand som har mistet en pakke, kanskje verdi av noen hundrelapper, er jo fort noe som typisk ikke blir prioritert. Da. Men når det da kommer inn kanskje 20-30 anmeldelser fra et nabolag, så stiller vel saken seg da litt annerledes.
Helt riktig, og da er vi jo helt avhengig av at alle de 20-30 som utsettes for det anmelder det, og ikke bare igjen, for ja. At vi skal kunne vite at det er et større problem.
Ja, det tenker jeg er et viktig budskap, og det er jo noe vi også på Nettpatrullen har sett, at folk klager i sånne grupper på Facebook på at jeg ble også utsatt for innbrudd, og, eller tyveri fra postkassen og så videre, så er det mange som henger seg på at ja, forrige uke ble jeg også, og så videre. Og så titter vi i datasystemet vår og ser vi at ja, men det er jo bare 2 av 10 som faktisk har anmeldt dette her. Og da stiller du oss i politiet, altså da stiller vi litt dårligere med å kunne prioritere.
Ja, så jeg tenker at ikke bare bidrar det å anmelde straffesak til at det er mulighet for oss til kanskje å klare å oppklare saken, men det bidrar jo også til at man kanskje klarer å oppklare andres saker. Så dette her henger sammen på flere måter egentlig. Så vi kan vel ikke få understreket nok viktigheten av at straffbare forhold anmeldes.
Det at en sak er henlagt betyr jo ikke at den er avsluttet nødvendigvis, for det er jo tilfeller hvor den informasjonen man har fått i en anmeldelse sendes til andre etater. Jeg kan nevne for eksempel barnevernet eller konfliktrådet for å finne andre løsninger på det problemet som fremkommer av anmeldelsen.
Ja, og så har vi også den muligheten av, eller til å sende bekymringsmeldinger for videre oppfølging, det være seg knyttet til våpen, det være seg knyttet til å inneha førekort, fordi at det er grunn til bekymring, og som vi kan mene at vi har gode opplysninger på, men kanskje ikke tilstrekkelig opp mot det beviskravet som er i straffesaker, så vi må avslutte straffesaken, men hvor opplysningene like fullt er gode nok til å kunne benyttes i en forvaltningssak, og sånn sett ha forebyggende effekt. Så det å samhandle både på tvers internt i politiet med eksempelvis da forvaltningen, eller som Yvonne snakker om, eksternt med andre etater, det er en veldig viktig del av det arbeidet som politiet og påtalemyndigheten gjør, utover bare å håndtere straffesakene som sådan.
Det er egentlig det viktige poenget, da, at selv om en sak blir henlagt, så er den på ingen måte glemt. Der er jo moderne datasystemer flinke.
Ja, og der kommer det jo også inn dette med at vi får i veldig mange av de sakene som også blir henlagt, mye informasjon. Og den informasjonen, den bruker jo vi til å både lære oss nye trender som måtte komme, nye måter å drive kriminalitet på, og det vil også da sette oss i stand til bedre å kunne både forebygge og eventuelt oppklare slik kriminalitet senere, fordi vi skaffer oss den forståelsen. Og det vil også være informasjon som kan brukes, nettopp som vi har snakket om i andre sammenhenger, til å gjenoppta straffesaker når vi ser ting i et mønster og en sammenheng hvor det blir et tydeligere bilde, som ikke er tydelig nok i den enkelte saken som sådan, men som blir tydelig når vi får flere like saker med mange like momenter i seg som peker i retning av en gjerningsperson eller flere.
For å kunne se sånne saker da i sammenheng, så er det jo litt viktig med hvordan anmeldelsene blir levert inn, eller hvordan de ser ut når vi får dem inn. Kan ikke dere si litt om hva som er viktig å tenke på da?
Det som er viktig å tenke på er en ting, er faktisk når man håndskriver anmeldelser, vi får en del håndskrevne anmeldelser, som er nærmest uleselige. Det är väldigt viktigt att man så har man inte tillgång på PC så är det viktigt att man försöker att skriva kanske med blockbokstaver så att det är enkelt för oss att läsa vad som står där. Det är också viktigt att vara lite precis i vad det är man anmäler och inte komma med för långa bakgrundshistorier och så vidare så att vi kommer till kärnan av vad som är den straffbara handlingen man menar sig utsatt för. Och allt man menar är relevant som man själv alltså du sa ju I start att jag är säker på att detta har skett vad är det som gör att du är säker på för exempel hvis du anmäler en person vad är det som gör att du är säker lägg gärna med screenshots hvis man har tagit det lägg gärna med videoövervakningsbilder hvis du har det lägg med bankkontoutskrifter hvis det är det som har skett lägg med finnannonsen hvis det är ett finbedrageri alltså ju mer dokumentation du kan bidra med in I saken jo bedre stilt vi I oppstarten av en eventuelt et forskning
og dette jo også viktig sånn for den senere etterforskningen altså dette med å ha god, best mulig informasjon relevant informasjon I anmeldelsen alt man har som kan hjelpe politiet I å komme videre vil jo også bidra til at vi faktisk velger å iverksette dette forskning fordi vi har mer å gå på så jo mer vi har, jo større sjansen sånn sett, og så det også det med at hvis man tenker seg et boliginnbrudd da, for eksempel, hvor man ikke har noen mistenkte gjerningspersoner og har lite å gå på I utgangspunktet noen kommer hjem og finner huset sitt rasert og det mangler en hel del gjenstander en god identifisering av de gjenstandene gjerne med bilder eller serienummer eller lignende på det som stjålet vil kunne bidra til oppklaring av sak, fordi at gitt at vi da senere kommer over en person som I besittelse av eksempelvis en iPad som har vært stjålet fra dette første boliginnbruddet, og vi da sjekker denne iPadens serienummer, og den plutselig popper opp I denne henlagte saken, vel, da har vi jo plutselig en knytning, og da begynner ballen å rulle litt grann mer. Så det ikke få saker hvor det har vært tilfelle at tidligere henlagte saker har blitt løst nettopp fordi vi har hatt god, konkret informasjon I de henlagte sakene på hva som eksempelvis har vært stjålet.
Ja, og der du inne på noe vi også har snakket om I noen tidligere episoder, dette med å ha serienumre og på sykler, rammenummer og sånne type ting tilgjengelige. Og det nytter jo ikke å prøve å finne det etter at noe stjålet. Altså du må ha et eller annet sted hjemme hvor du har notert ned sånne viktige opplysninger om de verdifulle gjenstandene du redd for skal bli stjålet.
Et lite tips som praktisk tips på det at man kan ta rett og slett bilde av gjenstandene sine og lagre det på en sky. Da har man det alltid tilgjengelig. Så slipper man å ha den sårbarheten at det notatet blir borte.
Ja, for hvis det også blir stjert. Det jo en del som har sagt at jeg har det på telefonen min. Ja. Men da hvis telefonen blir stjert, så ja. For mange så kan det være ganske overraskende, kanskje litt provoserende å få saken sin henlagt. Det noe man kan gjøre?
Man har jo klagerett, man har anledning til å klage. Men for politiet sitt vedkommende, da, for at vi skal gjenoppta en sak, så det ønskelig at klagen inneholder noen ny informasjon, sånn at vi har noe nytt å gå etter. Anmeldelsen vi allerede kjent med. Men så det jo sånn at man misfornøyd med politiets vurdering, så det statsadvokaten som skal behandle klagen.
Så må man kanskje ha I bakhodet også alt det vi nå har snakket om at saken ikke glemt. Og det ikke det at vi ikke tror på vedkommende, men det har mange hensyn vi må ta da underveis.
Det helt avgjørende å oppsummere på den måten, for jeg tenker at hvis det oppfattes som at politiet ikke tar anmeldelsene seriøst, så det en feil oppfatning rett og slett, eller man kan selvfølgelig ha den oppfatningen, men det ikke riktig fra politiet og påtalemyndighetens side. Vi mener at vi foretar en samvittighetsfull og ordentlig vurdering av hver eneste anmeldelse vi får. Noen åpenbart enklere å avgjøre, fordi vi ser at dette her ikke noe vi kommer I mål med, eller kan bruke kapasitet på, fordi vi må bruke kapasiteten vår på de sakene som fortjener det mer. Andre saker mer krevende, og vi bruker lang tid på å etterforske dem, men kommer dessverre ikke I mål, og da I lys av også dette strenge beviskravet vi har snakket om. Men det blir helt feil å tenke at dette her noe som helt tilfeldig. Dette en konkret vurdering som gjøres I hvert eneste tilfelle,
hvor vi da forholder oss til de forholdene vi har å forholde oss til, den informasjonen vi har, og hva slags type sak det dreier seg om, alvoret i den, omfanget, og en hel del andre ting, som om dette er noe som det er mange andre tilsvarende saker av, og så videre. Så man skal være trygg på at politiet tar dette på alvor, og at alle som anmelder en sak til politiet blir vurdert seriøst. Jeg tenker at en ting jeg har lyst til å si avslutningsvis er at politiet, vi forstår også at det å få en sak henlagt er det siste man ønsker når man først har valgt å anmelde. Og det er også noe vi i utgangspunktet skulle ønske at vi slapp å gjøre. Vi vil jo gjerne oppklare så mange straffesaker som overhodet mulig, og langt flere enn det vi klarer per i dag. Og det jobber vi kontinuerlig for å forbedre oss på. Så jeg tror at budskapet må være at ha tillit til at vi gjør en grundig og samvittighetsfull jobb i tråd med samfunnsoppdraget, og at vi hele tiden foretar de beste vurderingene vi til enhver tid kan gjøre ut fra det vi har å vurdere utifra, og så at vi samtidig hele tiden har fokus på å prøve å finne måter å oppklare enda flere straffesaker på, så antallet henleggelser blir så få som mulig.
Ja, da håper jeg du som har hørt på har fått en litt bedre forståelse av hvordan politiet jobber med anmeldte saker, og da spesifikt henleggelse av saker. Og så vil jeg bare takke alle gjestene og min co-host for at dere stiller opp og svarer på spørsmål og forteller om tema. Det er viktig.
Takk for at vi fikk komme.
Mm-hmm. Ja, takk.
Ok, ha det bra.
Ha det bra.
Takk for at du hørte på denne episoden. Husk å følge podcasten for å holde deg oppdatert på kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt.